163. Zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona eta zalean Xavier Landabidea. Lurmailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Xavier Landabideari egin diozu elkarrizketa nagusia. Bertan, besteak beste, bizkaitarrak eta telebista.
Bai, hori da, bere tesi doktorego tesiaren gai nagusia izan da, ezta. Esan egin behar dugu, bueno, ba, berak telebista ikusteko moduak erakartzen zuela, bera, eta orduan tesi doktorego tesia horretara bideratu duela, ezta. Deustuko Unibertsitateko irakasle da, kultura gaien ikerlari ere bai, eta, ba, bueno, aipatzen da, ez, datu eta aparte, hau da, telebistari begira ematen dugun ordu ez aparte, eta Europa mailan asko dira egunean ematen ditugunak, berak pentsatzen zuena zen ordu kopuru horrez gain telebista ikusteko modua ere aztertu beharra zegoela, ez? Zenbaki horretan, kopuru horretan, horretara mugatzea ezela nahikoa, telebistarekiko harremana deskribatzeko eta zehazteko. Eta konturatu da, generoaren gainetik badagoela zelan da, bueno, badintarteak, belaunaldiak gehiago baldintzatzen dutela edo gehiago esaten dutela telebista ikusteko moduari buruz, ezta? Bueno, esan dezagun hori da, generoa edo bestelako faktoren gainetik, esan dezagun beraz, adintarteak baldintzatzen dituela gehiago telebista ikusteko joerak, ezta? Eta hori da egin duena, 63 bizkaitarrekin elkarrizketatu da, elkarrizketa zuzenak izan dira eta gero talde dinamikak baita, eta horren bueno, ondorioak atera ditu, ezta. Berak esaten digu orokortu ezin dela egin, bere ondorioak ezin direla orokortu Bizkaia osura, baina joera batzuk zehaztera iristen direla, ezta. Orduan, zehaztu digu adibidez, gazteek, 35 urte bitartekoek, 18tik eta 35 urte bitartekoek nola ikusten duten telebista. Eta asko kritikatzen dute, oso zinikoak dira telebistarekin, mierda bat, ez dago ezer ere esatera iristen dira, baina beraiek dira batetik demora gehien ematen dutenak eta horrela aitortzen dute, eta gero pentsa dezak daitekenaren kontra ikusle klasikoak, tradizionalak dira. Oraindik ere telebista tradizionalera mugatzen direnak. Hau da, ez dira guk pentsa dezakegun bezain dinamiko edo autonomo independente edukiak aukeratzerako orduan. Oso, oraindik ere oso mugatuta eta lotuta daude telebista tradizionalera. Hau da, ohiko kateak ikusten dituzte, Gran Hermano ikusten dute, Mujeres y Hombres y Viceversa ikusten dute, eta gero hori bai, etxera, behin elkarrek beraien lonjan edo ikusi eta gero etxera bai Twitter bidez edo bai WhatsApp bidez ikusitakorren elkarrizketak eramaten dituzte. Hori egia da, bueno, zelan da, berria dela, ohitura berria dela, azken urte hauetakoa, baina oraindik ere oso tradizionala direla esaten digu Xavier Landabideak bere ikerketaren arabera. Badaude helduagoa direnak, helduagoek berriz atxeden modura hartzen dute, plazer bezala ikusten dute telebista, hau da. Egunean zehar hainbeste gauza egin eta gero etxera iristen dira, jesartzen dira, eta esatu da, hauxe da gure momentua, ez da? Hauxe da telebista. Telebistaren edukia kritikatzen dituzten arren. Eta gero, badaude, helduagoak ere, 45 eta 55 urte bitartekoak, eta horientzat, telebistak zuk eskatzen diozun ematen dizu, hau da, aukera asko dauzka, batez ere, TDT, Lurreko Telebista Digitalaren ondorioz edukien leherketa bat gertatzen da, eta beraz, norberak eskatzen badio arinkeria, telebistak arinkeria eskainiko dio. Eskatzen badio zerbait kulturalagoaz lortzea ere badu. Eta hori da apur bat ikuspuntu hori, heldu talde batek edo daukana. Eta adinekoen taldera ere iritsi da, adinekoak ere elkarrizketatu ditu, Aulesti bezalako herri txiki batean eta Txurdinaga bezalako hirigune batean, ezta? Eta beste ikuspuntu bat agertzen digute, telebista mundua da, mundura zabali dagoen leio bat da, eta horrela ikusten duten oso bizimodu itxi eta txikia duten adinekoek. Ez da apur bat, beraiek telebista ez zuten ezagutu, gero telebista iritsi zen kate bakarra, apur bat telebista bere ibilbide osoan ezagutu dute, eta beraien eguneroko mugatu horretan telebista gauza handia da, naiz txotxolakeri handienak ere bertan ikus daitezken. Baina hori beraientzat ere, esan dezagun, bada ilusio edo animazio iturri. Eta, bueno, esan bezala, telebista arakatu du, telebista ikusteko modua arakatu du, eta, bueno, boixe, ondorio bitxiak atera ditu, bitxiak eta oso espero zirenak ere bai, hasierako bere teoria batzuk berretsi dira eta bestelako harritu egin duten ondoriotara iritsi da. Beste konturatu da belaunaldien artean transmisio badagoela eta ikasi ere egiten dela. Hau da, pentsa daiteke adinekoek ez dutela zer erakutsi telebista ikusteko moduarekiko ume eta gaztei, baina egiten dute. Eta alderantziz ere gertatzen da, ezta? Gazteek eta helduek adinekoei irakasten diete telebistaren inguruan ere. Orduan, transmisio hori belaunaldien artean existitzen da eta kasu bitxiak ere aipatzen ditu. Eta, telebista gaur egun protagonista handia bihurtu da, lehen bigarren mailako gaia zena gaur egun albiste gai nagusi ere bada, eta horren inguruan, azterketa bikaini egin du esan bezala, 600 orrialdeko azterketa, berak asko gehiago nahi zuen, baina mugatu beharra zuen Xabier Landabidak bere tesi, doktorego tesi hori, eta kostatu zaio, esan bezala, otsailean aurkeztu du, cum laude saria emaitza eman dioten, eta, bien bitartan Xabier Landabideak orain telebistaren inguruan ikertzen eta lantzen jarraituko du, eta bestelako gaiak ere antzerkiaren inguruan ere egiten ditu lanketak, eta bestelako gaietan ere, bai, ari da, bai, turismo, bai, aixia, eta bai, kultura gaietan, apur bat Bilboko gaietan ausnark eta lanean parte hartzen, EH Bilduk sortu dituen lantaldeetan, Bilboko hiri eredua aztertzen, eta hor dihardu, bestelako hiri eredu batzuk posible direla sinistuta, ez da.
Erreportaje batean Gaztedi dantza taldea zahar berria.
Bai, otsailean, Gaztedi taldeak, dantzari taldeak, bietatik izan du, ezta? Batetik Gaztedi zaharra ezagutzeko aukera izan dugu lehenengo Gaztedia, taldea sortu zutenak eta duela urte pilo bat bertan egon zirenak eta kontatzen dute nolako urteak izan ziren 1941 eta 1966 urte bitartekoak lehenengo belaunaldi horri eskainena izan dio dokumental bat. Beraien bertako kide izan zirenen lekukotza jaso kontutan hartuta batzuk hil egin direla eta orduan nahi zitzaien gora zarregin beraien lana aitortu eta taldearen sorrera lan hori berreskuratu, ezta? Dokumentala egin dute dantza baten lehen urratsak izenekoa Bilborroken bi egunez eskaini zuten otsailean izango dira proiektzio gehiago ere eta alde batetik hori izan dugu, ezta? Lehenengo belaunaldiari begiratzen dion dokumentala eta bestetik gaur egungo belaunaldi eta gaur egungo belaunaldia zelan da ernetu duten aurreko belaunaldi batzuk elkartu egin dira maskarada Zuberoko maskarada antzesteko, ez da kaleratzeko. Duela 20 urte antzestu zuen dantzatu zuen maskarada lehenengoz Gaztedi dantzari taldeak hegoaldean egiten zen lehenengo antzespena zen maskaradaren lehen antzespena Gaztedik Santutxun egin zuena oso sonatua izan zen goratu behar dugu testu zubererazko testuak bizkaierara eta euskara baturara egokitu zituztela apur bat bertako realitate hiritarragoa bertakoagoa erakusteko eta esan bezala bat eginda egungo belaunaldia aurreko belaunaldiekin 20 urteren ondoren berriro ere ausartu da maskarada dantzatzera Santutxun eta Bilbon eta hori jaso nahi izan dugu eta argazkiak ezin politagoak utzi dizkigute eta egia esan jendea oso gustora egonda. Oso parte hartzaile eta irekia baita maskarada, ezta? Herritarrek parte hartzen dute barrikadetan eta nik uste dut beste 20 urtetan gogoratuko dugula Santutxun, bigarrenez maskarada dantzatu zenekoa, Gaztedik dantzatu zuenekoa.
Begoña eta Euskeria atalean Kirikino eta Begoñako euskara.
Bai, hori da, Ebaristo Bustintza Kirikino kasetaria izan zelako euskal kasetaritzan euskaraz aritu zen lehenengo kasetarietakoa. Hasiera batean euskaltzale astekarian, Resurrección Maria Azkuek fundatutako euskaltzale aldizkari agerkari horretan, eta beranduago Ibaizabal aldizkarian, ez da? Bere gaietako bat, azter gaietako bat, Ebaristo Bustintza Kirikinorena, euskara izan zen, eta Begoñako euskara ere aztertu zuen, eta Hector Ortega gure historialari ikerlariak hori etxek izan ditu berak aipagai bere artikulu honetan, ez da? Kirikinok nola 1800 eta asko zelan da, 19. mende amaieran eta 20. mende hasieran Begoñako euskarari buruz idatzitakoak. Orduko erretratu hori guganaino ekartzeko.
Eta beste reportaje batean, Esperantza Kaleko frontoia.
Bai, eta Esperantza frontoian itxaropen gutxi dute, ba besteak beste ekaina baino lehen frontoia bera botako dutelako. Frontoia desagertu egingo da, historia handiko frontoia da, eta bueno, pilota partidu asko izan direlako bertan. Eta ez bakarri pilota partiduak, kultur, aixi, eta erabilera anitzeko espazioa izan da, ezta? Gogoratu behar dugu, aldezarrean dagoen, kirol espazio bakarrenetakoa da, esan bezala itxi eta babestua denez beste inbeste erabilera eman zaizkio, eta historia handia galdu behar da esperantzaren itxirarekin, ezta? Zer esanik ez, gogoratu behar dugu, aldezarreko metro geltokian handitu egin behar dutela, geltoki handi bihurtuko dela eta espakarrik metrorako, espakarrik irugarren, metroko irugarren linea bertan txertatuko dutelako, baita aeroportura joango den Euskotreneko trenbide hori ere bertan txertatuko dutelako, espazioa behar da hortaz, alde zaharrean, eta horretarako zelanda Esperantza frontoia bota eta bertan eregiko dituzte esan aipatu ditugun lotura berri horiek, ezta. Ba, bertan zelanda eskupilota eskola bakarra, Bilboko eskupilota eskola bakarra dago, Esperantza frontoian egoitza duena, frontenista talde bat eta gero eskupilotari veteranoen elkarte bat ere bai. Hoiek dira, hiru talde hoiek dira egun erabiltzen dutenak Esperantza frontoia, eta oso arduratuta daude alternatibarik eskaini ezaielako, eta alternatiba moduan erabil zitzaketen frontoiak, hau da, Bilbao kirolakenak, kiroldegietan, kiroldegi publikoetan daudenak, ba oso txarto, oso gora txarrean daudelako. Probatu dituzte, txurdinagakoak, eta txurdinagakoak, ba, azken denboralek txikitu egin dituzte, teilatuak altxatu, teilatuetan zuloak, itoginak, ondorioz, eta frontoi horiek itxite egon dira. Gero probatu dute baita abusukoa, abusulapeinakoa, irekia da baina, eta busti egiten da, eta ez da proposa beraz, eta saninaziokoa, eta saninazio kiroldegiko frontoia, ba oso egokia da, baina jende askok erabiltzen du, eta esan bezala Bilboko eskupilota eskola bakarrak bertan entrenatu halko luke, baina partidu hori jokatu ez, eta ez da irtenbidea beraz. Esan bezala, bila dabiltza, eta bueno, ba olako baten pentsatu zuten zergatik ez, Bilboko frontoi berrien era jo, Bizkaia frontoira, frontoi publikora gainera, denok ordaindutakora. Eta bertan Eskupilota Federazioko presidentearekin izan zuten, bai hitz politak, bai entzun zituzten, baina ezetz, frontoi ezin dut erabilin, Bilboko Eskupilota Eskola Bakarra horrek ezin du frontoi hori erabili ezergatik. Ba, ez dakitelako profesionalen partiduak eta telebistakoak noiz agertuko diren. Eta ez dago jakiterik antza, eta ez dago bat egiterik. Orduan, horrela da kontua, bila jarraitzen dute, horre ikastetxe batzuetan frontoia badaude, baina konturatu dira, eskupilotarako ez daudela prestatuak. Bilbon, hain handia den gure Bilbonetan, frontoia badira, baina eskupilotarako prestatuak eta pentsatuak ez daude. Eta beraz daudenak, ba, edo oso laburra dira, edo frontiz txikia dute, eta umentzat balio dute, baina nagusientzat ez, eta entrenatzeko bai, baina jokatzeko ez. Eta horretan daude, ba, esan bezala, Bilboko eskupilota eskola bakarrekoak, Bilbao Pilota Kirol Elkartea du izena, beraien kexa eta beraien kezka agertu digute, eta, bueno, ba, Gabriel Arestiren hitzak berreskuratu dituzte, Gabriel Arestik esan zuen, Bilbon Esperantza kale mehar ilun eta laburra zela eta horrela dirudi. Esperantzak itxerpen gutxi duela.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue. Zer deritzozu Bilboko kate guztien kuadroak bere testu inguruan erakusteari.
Bai, badenon ahotan egonda, frankismo guardia zibil, gerra zibil, parkatu, guardia zibilarekin tematutan hau gaur, santutxuko gertakarien gati, parkatu. Gerra zibil eta frankismo garaiko alkateen kuadroak erretiratzeko eskatzen du memoria historikoan elegeak, eta Bilboko udalbatzarren gehiengoak horrela erabakita, EAJ eta sozialisten batez ere iniziatibaren gatik, erabaki da denak erretiratzea. Ez frankisten, gerra zibil eta frankismo garaiko alkateen kuadroak, baizik denak erretiratuko dira behin-behinan eta denak erakutsiko dira. Orduan, hortxe dago koska eta galdera hori luzatu diegu, apur bat matxorri parkatu. Eta bueno, orokorrean batzuk esan digute badaudela arazo handiagoak, arazo larriagoak ere, beste batzuk guztiz ados daudela, beste batzuk, esan bezala, gerra zibil eta frankismoko alkaten kuadroak erretiratzearen alde daude, eta ez denak, eta, erantzunak apur bat denetikoak jaso ditugu egia esan.
Literatura kritika talean aldiz, Lev Tolstoiren zenbat lur behar ditu gizon batek liburua.
Bai, hori da, oraingoan gure literatur kritikaria Iraitz Urkulok, ba, egungo, argitaratu berria da liburua aztertu eta kritikatu beharrean oso atzera jodu, oso atzera, eta Leon Tolstoiren liburu honetara iritsi da, ez da, klasiko honetara, zenbat lur behar ditu gizon batek. Ba, aipatu behar dugu, euskaraz irakur daitekela, 2011-tik, denon artean argitaletxak argitaratuta, eta, bueno, ba, hoxe izan du, aztergai lur gozea segaitza izenburupean iritsi, bueno, plazaratu du Iraitz Urkulok esan bezala Leon Tolstoiren liburuaren kritika euskarara ekarritako bertsioan.
Irudi albumean Ainhoa Conceiroren argazkiak.
Bai, Ainhoa Conceiro Latorre argazkilaria, ba, bueno, bere zelan da, ez da irteten etxetik argazki kamera gabe, horrela da txiki-txikitatik eta horrela ezagutzen dute lagun artean ere, ez da. Bere Bilbo eta bere Bizkaia ekarri digu, bere Bilboko txokoak eta bere Bizkaiko txokoak ekarri dizkigu kasunetan, Ilunabarrean egindakoak batzuk, beste batzuk goizpartean, batzuk tratatuagoak, beste batzuk esain tratatuak, eta denetik ikus dezakegu, ez da, ba, Mundak eta Izaro, Mirasol Kondearen Bilboko zubia pasarela, edota San Mamesko arku zaharra zu artifiziala ondoan duela, ez da, bat denetikoa eta bitxia, polita, edarrak bere argazkiak Ainhoa Conceiro Latorrerenak. Flickerren ere badaude eta hemendik gure gomendioa.
Eta sarean atalean, ba, Bilboko Uriola.
Bai, horretan ari gara. Berton Prest eta Bilbo Hiri Irratiak bat eginda, Bilboko Uriola plataforma berrian, webgune berrian dihardugulako lanean. Orain pare bat aste hasi ginen eta bueno, geldiro ari gara neurri hartzen, eh? Irekia da, auzotarrei, herritarrei, hiritarrei zuzendua. Digitalen euskeraz eta auzolanean ari gara eta edonork bertan parte hartzeko aukera du bere Bilboko berriak, bere Bilbo ikuskera hori azaltzeko. Esan bezala, elkarte auzotar norbanako talde eragileek aukera ederra dute bertan berein berriak zabaltzeko deialdiak, kritikak, alabantzak denetikoak. Bilbo eguneroko Bilbo horren berri euskaraz digitalean eta auzolanean emateko helburu horrekin.
Bukatzeko lur, ikusi eta ikasi zikloan zenbait ekitaldi?
Bai, apirilera arte jarraituko duelako ikusi eta ikasi, gogoratu behar dugu 2 eta 8 urteko umentzako kultur ekitaldia direla, euskara hutsezkoak, topaguneak, euskaltzaleen topaguneak eta Bilboko udalak antolatuak, eta besteak beste, ba, ostegun honetan, Kukubiltxo antzerki taldearen ikuskizuna izango da, Bilbo Arrokaretoan, eta Herrien Lagunek emanaldia izango dute, baina hori hurrengo astean izango da, Bilboko Carmen Aretoan, hori martxoaren 19. Eta esan bezala ikusi eta ikasi .neten sartu eta zu esen, bueno, ume txikiak izan ezkero etxean, hainbeste aukera bere egintzako.
Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.